Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois aquí estamos xa na segunda parte do En Sons de Utopos. E agora toca o tempo xa, chega o tempo de escoitar pois esta banda potente, moi xoven, banda local da Coruña, que chamase os Wet Sox. Por qué? Porque van a actuar pois no Fórum Celticum este xoves 9 da noite xunto grupo Portland. Escoitemos o que fan Mirror do seu disco Reflections, os Wet Sox. Despois falamos con eles. Pois así, así soa Mirror, está este pedazo de tema dos Wet Sox que tocarán, antes dixen mal a data, tocarán este venres ás 10 da noite no Fórum Celticum do Burgo, xunto o grupo Portland. E este, pois unha peza do seu último traballo, Reflections. Nada, nun minutiño falaremos con un dos seus guitarras, con Víctor Blanco, os Wet Sox, Mirror. Temos xa outro lado do fío telefónico, pois a un dos guitarras deste grupo, dos Wet Sox, Víctor Blanco. Víctor, boa tarde, benvido.
Moi boas, que tal?
Bueno, Víctor, imagino que nestes intres un pouquiño aí estades en capela ante a actuación que tedes no Fórum Celticum, non? Está todo xa ensaiado ou todavía queda un ensaio xeral por aí?
Bueno, sempre quedan cousas que pulir, pero sí, está todo listo para este venres.
Perfecto, todo preparado. Creo que o vosso primeiro concerto foi xa hai tempo, hai un cousa de 3 anos nun local chamado Feudo. Era de xa un quinteto como de agora ou a formación variou?
Bueno, sí que é certo. Traeme moitos recordos ese concerto porque aínda tocábamos co pai de Martín porque non tiñamos baixista todavía. El ofreceuse a darnos esa oportunidade, estamos eternamente agradecidos porque dende entón nos ven dando moitísimas oportunidades a nivel musical, a nivel de desempeñarnos como grupo. Sí, despois dese concerto atopamos a Camilo, noso actual baixista, e logo a formación engadimos a Tomás xusto hai hoxe un ano como segundo guitarrista, así que houve algúns cambios, pero somos unha piña.
Como os coñecichedes os membros do grupo?
Pois foi bastante curioso, porque eu coñecía a Lucas, o noso cantante de antes, el tocaba a guitarra e cantaba, e foi moi gracioso porque ele máis eu falábamos antes de facer un grupo e tal. Eu atopei un anuncio dun batería que buscaba guitarrista e baixista para formar grupo de rock e faleille, e tamén de falar a Lucas paralelamente. Entón foi como, ostras, eu vi un anuncio, podo falar con ele, a ver se te apetece. Oi, pois eu vi outro tal, e ao final resulta que era o mesmo.
Por certo, os Wet Sox, onde ensaiades normalmente?
Pois, normalmente ensaiamos nos locais do Coliseo, a plataforma que ten locais de ensaio ali, gratuita, ofertada polo Concello da Coruña. Está unha proposta super interesante para proxectos que están empezando ou que xa están en desenvolvemento, pero ainda non teñen esa capacidade para asumir un local propio. Pero de vez en cando tamén lle botamos algún ensaio na casa de batería, como así de forma excepcional.
Bueno, vexo polo voso son, polos vosos temas, que soades así moi compactos, non? E cun estilo moi definido. Cales son os vosos referentes, os grandes, os cales quixerades emular?
Bueno, primeiro, gracias por esa apreciación. A verdade é que realmente non temos un referente claro, cada un somos do noso pai, da nosa nai, a verdade. Entón, pois, bueno, no meu caso, pois, eu sempre fui un super fan dos Guns N' Roses, pero conforme fui madurando, pois, empecé a escoitar outros grupos máis progresivos, como Pink Floyd, Dream Theater, Symphony X, tamén lle dou un pouco máis ao metal. Tomás, aí tamén pola miña liña, gustanlle artistas como The 20,000, de Contorsionist. A Martín gustalle moitísimo Tool, é algo que compartimos todos. Camilo quizáis é o máis alternativo, escoita moito Red Hot, o noso cantante pois máis tipo de Strokes, empezou moito tamén con Green Day. Sí, temos mogollón de influencias, pero que realmente temos claro como queremos sonar, así que pois supoño que eso é o máis importante.
Falando de soar, creo que xa tedes grabadas nun primeiro momento creo que grabáchedes unha maqueta, ¿no? Unha demo, e despois agora mesmo creo que tedes un disco, Reflections. Onde grabáchedes estas cousas e con quen?
Pois a primeira maqueta surgiu porque realmente tiñamos aí uns dos temas compostos e decidimos pois dalos a coñecer para facilitarnos logo a vida a hora de poder tocar en sitios e decir, que facedes? Pois mira, temos aquí unha maqueta colgada.
Claro, facemos isto, ¿no?
Grabamos. Claro, exactamente. Entón, pois, esa maqueta grabouse na casa de Martín, do batería, outra hazaña de Juan, por iso digo que estamos super agradecidos con él. Sí, esta maqueta, pois, grabámosla na casa de Juan, foi super, super caseiro, por así decirlo, pero serviunos para logo afianzar o noso estilo e gravar este disco Reflections que presentamos en xuño nos estudios de José Bonham, aquí de Coruña.
Pois, ademais, deses dous traballos xa gravados, vexo que tocades temas propios, algo que a día de hoxe parece que non é moi comercial. Por que esa forte aposta e fe nos temas que facedes? Por que esa aposta tan forte no caso dos temas propios?
Home, realmente, penso que como artistas e como músicos, o que máis nos enche a nivel, pois, iso de desempeñarnos como músicos é facer a nosa propia arte, non? Realmente facer covers, empezamos tocando covers e tal, pero sempre queríamos máis, empezábamos a improvisar nos ensaios, empezaban a sair cousas que realmente queríamos definir e desenvoltar para logo pois ter un repertorio propio por iso, porque realmente é o que máis nos enche, o que máis nos gusta.
Oiches, Miguel, e agora que estamos así en intimidade, na casa que vos din? Nos din, bueno, por que non dedicaxedes outra cousa, porque isto foi moito ruido, como ven que vos adiquedes isto do rock?
Pois é sorprendente porque realmente temos mogollón de apoio, ou seja, sí, ás veces incomoda un pouco o tema de vamos facer plan de familia, non, teño ensayo, teño concerto, e ocupar o día con isto, pero realmente, pois, o que máis nos gusta en toda a casa, pois entenden iso.
Observo tamén que nestes anos, pois xa tocachedes pois nun montón de sitios, tanto en grandes escenarios xa libre como en clubs xa pechados. Que se vos dá mellor? Os grandes recintos así ao aire libre ou os locais máis pequenos?
Pois cada situación ten a súa particularidade, non? Os grandes escenarios son ideais para darse a coñecer, para levar a música a xente nova que realmente non te escritara previamente, ou sí, pero non me fan habitual, por así decirlo. O caso do Rock in Cambre deste ano foi maravilloso, porque gañamos un montón de seguidores, agotamos as camisetas que levamos para vender, así que foi
moi ben, moi ben.
Pero realmente en sala é cando máis preto estás do público e máis podes establecer unha relación con eles de realmente involucralos no espectáculo, non? Supoño que pois temos esa dualidade, pero realmente nos gustan ambas.
Este venres no Fórum Celticum tocades con un grupo que se chama Portland. Preséntame un pouquiño este grupo. Que tal son os vosos compañeiros deste ario?
Pois, a verdade é que super encantadores son a maioría, digo porque non os coñecín a todos en persoa todavía, pero os que coñecín son xente super humilde, super positiva e realmente temos moitísimas ganas de compartir escenario con eles porque veñen de presentar tamén material novo, veñen de tocar no escenario principal do Noroeste, gañaron o concurso de Cuaca, así que realmente estamos falando dun grupo con bastante potencial e bastante calidade xa agora.
Mira, e este venres, vades a facer todo o vosso disco, Reflections, ou vai haber tempo para algo máis?
Realmente non dá tempo a que toquemos Reflexión Fronteiro, pero bueno, sempre nos gusta apartar algún tema para non saturalo moito, sobre todo porque para a xente que nos ve, pois non é tanto, pero nos tocámoslos todos os domingos, entón pois, realmente hai algúns temas que decidimos apartar para outra ocasión e tal, elevaremos unha das nosas cobres favoritas, que bueno, que se alguén quere saber cale, pois xa sabe o que ten que facer.
A que hora vai ser o concerto?
Pois abrimos portas ás 10 da noite, nos en principio empezaríamos ás 10 e cuarto, e despois sería Portland ás 11 e cuarto.
Creo que tedes por aí pendente de facer un videoclip, é certo?
É bastante certo, sí, señor.
Como vai o tema?
Pois estamos agora pendentes de facer a segunda grabación, a grabación de interiores a fixemos, que foi no Coliseum da Coruña. Eu penso, polo que nos fixeron os productores, porque foi acompañado a man de locais de ensayo, gañamos o concurso de temas en directo que fan sempre o Festival Solidario e graban un tema de cada grupo, entón gañamos ese concurso que se fixo cos temas que se grabaron, o premio que se nos ofertou foi facer un videoclip, entón pois decidimos gravar un dos nosos temas, Will Be Gone, que realmente significa moito para todos nós. Fixemos a primeira grabación en no Coliseum, que polo que entendí é o primeiro videoclip que se fai ali.
Ah, mira que ben.
A maiores, estamos agardando a facer a grabación en exteriores, bueno, eu penso que vai ser un traballo impecable realmente, sobre todo pola man dos locais de ensayo, ¿no?
Bueno, pues enfiamos xa o final de entrevista con preguntas moi prácticas e que penso que de moito interese, sobre todo para vos. Por certo, todo aquel que queira mercar o vosso disco, como a ten que facer?
Pois actualmente temos o punto de distribución de man a man, si fala connosco e nos podemos achegar, pero tamén temos en Bandcamp, a plataforma digital, facemos envíos, a maiores, pois realmente se non o queren facer por Bandcamp, pois simplemente contactando connosco podemos gestionar o tema de enviálo. Realmente as copias físicas non se solicitan tanto, como é lógico, porque ahora levase moito máis o streaming e tal, en Bandcamp podes descargar digitalmente o disco, así que pois, aí están as alternativas.
Tras saber dos vosos concertos e das vosas últimas aventuras en a rede de redes, en que páxinas, Facebook, Twitter, onde os podemos atopar?
Pois podésenos atopar en Instagram, principal é a nosa rede social principal, sobre todo porque é que máis usamos nós, entón pois é nos moi sinxelo de levar, pero tamén levamos o Twitter e o Facebook, e a maiores temos unha páxina web que estamos aínda por rematar, pero que os links atópanse nas redes sociais, está a páxina web.
Ah, perfecto.
Wetsox.wixsite.com, creo que.
Ah, ben, e xa para rematar, Víctor, quero que non que fagas un convite a todo o público, a toda a xente que nos escoite, para que vai a veros este venres ás 10:15 da noite no Fórum Celticum de aquí do Burgo.
Pois, sí, realmente se hai ganas de ver unha aposta musical innovadora, con raíces de rock e de música directa e non, por así decirlo, non comercial, pero realmente é unha boa oportunidade para vernos tanto a Wetsox como a Portland, porque penso que as nosas propostas son bastante interesantes e poden ser, que vamos, que se vai pasar bastante ben.
Pois con ese convite quedámonos, Víctor. Moitas grazas por atendernos e nada, moita sorte este venres aí no Fórum Celticum, de acordo?
Graciñas, un saúdo.
Veña, unha aperta. Pois velaí, acabamos de escoitar a un dos guitarristas dos Wetsox, a Víctor Blanco. Aí teñen outro guitarrista tamén, son cinco, no, agora mesmo na banda, e xa o saben, este venres, pois estarán actuando no Fórum Celticum do Burgo, a iso das 10:15 da noite, xunto ao grupo Portland. Pois ben, nesta recta final do programa, escoitamos outra peza dos Wetsox, Even Sirens Drown, e despois imos a rematar cun curioso convite e recomendación para esta fin de semana, aquí en Sons de Utopos. Así, así de potentes, así de contundentes son os Wetsox. Xa o saben, en directo no Fórum Celticum este venres 10:15 da noite xunto grupo Portland. E ben, e agora, pois temos xa que despedir o programa e ímolo facer, pois, cun curioso convite, un convite deste home. Escoitámolo.
Hola, que tal? Soy César de Centi y bueno, os invito a que vengáis el próximo viernes a la presentación de mi nuevo trabajo que se llama Bailando el Incendio en el maravilloso Teatro Colón a las 8:30. Tendremos un montón de invitados y va a ser una fiesta, repasaré canciones de toda mi carrera y ojalá nos veamos allí y cantemos juntos.
Pues así no lo contaba propio mismísimo César de Centi. Xo saben, no Teatro Colón vai a presentar o seu último traballo, Bailando el Incendio, ás 8:30 da noite, Teatro Colón, este venres. Pois con este convite despedimos o programa de hoxe e con esta peza que dá título Último Traballo de César de Centi, Bailando el Incendio.
Vivo en una avenida de lluvia.
De que a vindeira semana, amigos, máis e mellor en Sons de Utopos en Radio Leiros. Chao.
Las manos de mi abuela. Tengo miedo un mar de frente. Hice daño y me lo hicieron y no quiero que me quieran salvar.
Mis inseguridades empujan cada día la verja de mi pequeño almacén. En mi calle corre un río de viento y hay tipos vendiendo paracaídas con miedo a caer. Un castaño cobija mi puerta, el barrendero limpia expectativas de la estación de las huidas.
Y aunque la borra del café reza el futuro, siempre está a punto de estrenar. Y cada cierto tiempo cortan las líneas y echo el pestillo y todo arde, y todo arde, y todo arde, y toca volver a empezar. Y toca volver a empezar. Y toca volver a empezar. Escribiré mi mejor canción en mi escritorio mal montado. Y hay metas en el fondo de un charco, escrito a fuego un letrero que dice oficio abierto y trabajo. Una mujer me columpia, bailamos el incendio. Se queda después de cerrar, se queda después de cerrar. Y aunque la borra del café reza el futuro, siempre está a punto de estrenar. Y cada cierto tiempo cortan las líneas y echo el pestillo y todo arde, y todo arde, y todo arde, y empezar. Y toca volver a empezar. Y toca volver a empezar.